Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi am invitat-o din nou alături de mine pe domnișoara doctorandă în teologie, Adelina Alexe, de la Universitatea Andrews. Bun revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație.
Acum ceva timp am mai realizat o emisiune împreună, acum iată-ne din nou cu un alt subiect în fața ascultătorilor și respectatorilor noștri. Vorbim în ocazia de astăzi despre un subiect ce ar putea să fie sensibil, mai ales în contextul în care vorbim despre o societate modernă, o societate liberă. Vorbim despre libertate și toleranță. Vezi o legătură directă între cele două?
Bineînțeles, sunt subiecte foarte largi, cu definiții largi care cuprind diferite aspecte ale vieții omului, începând de la viața exterioară până la viața interioară. Sigur că este o legătură în sensul că atunci când înțelegi libertatea pe care o ai tu, cred, cu cât mai bine înțelegi libertatea pe care o ai tu, cu atât mai capabil ești de a acorda toleranță celor din jurul tău. De asemenea, este vorba și de exemplu, modul în care crești, modul în care ai fost educat, societatea în care ai crescut și valorile pe care le-a avut, inclusiv restricția la anumite circumstanțe, să spun așa.
Tu ai avut un parcurs interesant acum câteva săptămâni când am fost împreună, am povestit despre lucrul acesta. Ai crescut în România, ai studiat în București, ai fost câțiva ani plecată în Asia ca misionar, de acolo ai ajuns în Statele Unite. De-a lungul acestui drum în care ai cunoscut mulți oameni, civilizații diferite, moduri de gândire diferite, au fost situații în care te-ai simțit doar tolerată și nu liberă?
Da, au fost situații, nu știu dacă este nevoie să dau exemple concrete, dar întotdeauna atunci când ești diferit într-un cerc, când ești persoana cealaltă sau altfel.
Când ești o minoritate, poate.
O minoritate, da. Vor fi persoane care te vor face să te simți doar tolerat în sensul că poate fi vorba de un comportament care să reflecte a fi politic corect, decât să fie ceva interior în care chiar vrei să faci persoana respectivă să se simtă bine. Dar am simțit lucrul acesta pe tot parcursul vieții, pentru că totdeauna am fost o minoritate. Am fost minoritate pentru că am fost adventistă la școală, am fost minoritate ca femeie în studiul în care, în domeniul în care studiez, am fost o minoritate pentru că am fost printre străini și am fost român între străini și așa mai departe. Deci mi-a devenit ceva normal și sunt relativ confortabile cu lucrul acesta.
Dar lucrul acesta, nu vorbim acum neapărat de tine, vorbim în general, ar putea faptul că ești pus în anumite contexte în care ești în minoritate și e posibil doar să te simți tolerat și nu cu adevărat liber sau ceilalți să nu te vadă cu adevărat liber, ci doar să-ți transmită ideea că ești tolerat în acolo. Lucrul acesta până la urmă să-ți întărească identitatea și să te facă să ai nu o stimă de sine mai scăzută, ci din contră mai puternică, tocmai pentru că reușești să depășești toate aceste situații. Spun lucrul acesta și ca o încurajare pentru cei care în diverse cercuri sau în diverse situații ar putea să simtă că deși ei sunt liberi și poate statul în care locuiesc le asigură libertatea sau le garantează libertatea, ei se simt doar tolerați.
Da, sigur că da. Cred că atunci când există o diferență majoră între tine și ceilalți, trebuie să decizi ce atitudine ai față de atitudinile celorlalți, pot să spun așa, și față de circumstanță. Ori poți să mergi ori într-o direcție, ori în cealaltă. Iar pentru mine, într-adevăr, a fost întotdeauna m-a dus la o convingere mai clară a drumului pe care l-am de parcurs și m-a întărit.
Da. Acum, dacă vorbim despre definiții și vorbim despre libertate și toleranță, am putea spune că libertatea este ceea ce simt eu că am, este o lipsă a constrângerilor și toleranța este modul în care ceilalți se raportează la mine sau eu mă raportez la ceilalți. Vorbim de toleranță, întotdeauna vorbim de ea în raport cu cineva sau cu un grup sau cu o persoană. Când vorbim despre libertate, putem vorbi și doar despre un simplu individ, unul singur.
Da, uite, am fost surprinsă în gândindu-mă la misiunea aceasta, am fost surprinsă când am citit definiția din dicționar a cuvântului libertate. Este un definiția cuvântului în engleză, dar cred că se aplică și în românește. Și sunt diferite aspecte ale libertății unui om, începând de la libertatea politică, de la independența, chiar de la independența unui stat, și aceasta este o libertate, până la independența fizică, la libertatea fizică, la lipsa de îngrădire, la libertatea de a-ți atinge scopurile, de a-ți îndeplini visele, la libertatea... Deci e vorba de libertate fizică, morală, intelectuală, emoțională și așa mai departe. Întreaga ființă are aspecte în care acest domeniu are un cuvânt de spus.
Adică poți fi liber din punct de vedere fizic, dar să nu fii liber din punct de vedere al convingerilor sau să fii îngrădit din punct de vedere al opțiunilor pe care le ai în anumite exact. Aspecte ale vieții. Și desigur poți fi invers, poți să fii încarcerat, dar tu să ai mintea liberă să gândească și să... Și să fii până la urmă, să te simți liber. Acum, vorbind despre libertate, practic ceea ce ne-ai spus tu mai devreme, acea idee de definiție, când vorbim despre libertate, despre libertățile omului în general, ajungem cu siguranță fiecare dintre noi să răsfoim sau să ne gândim sau să citim din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Și tot pentru că spui despre pregătirea acestui subiect, am vrut neapărat să citez din Declarația aceasta Universală a Drepturilor Omului, sunt articolele 18, 19, 20, care vorbesc despre libertate și poate pentru că mulți dintre cei ce ne urmăresc nu știu exact ce înseamnă acest lucru, chiar îmi permit să citesc aceste lucruri. Articolul 18. Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și religie. Acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea singur sau împreună cu alții, atât în mod public cât și privat, prin învățătură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor. Articolul 19. Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării. Acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace, independent de frontierele de stat. Și articolul 20. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire și de asociere pașnică. Nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociație. Iată care ne sunt drepturile. Ce se întâmplă în practică? Sunt aceste drepturi întotdeauna respectate?
Cristina, definiția aceasta a fost foarte interesantă și pentru mine, în sensul că m-a făcut să mă gândesc la... Mi-a pus întrebarea, tocmai din această perspectivă pe care o adresezi tu, în viața practică, cum se întâmplă acest lucru. Și părerea mea este că, de fapt, libertatea este libertatea totală, independența totală este o iluzie. În toate dimensiunile ființei umane. În sensul că, în viața practică, de fapt, vorbim despre o interdependență în care tot timpul va fi o negociere, un compromis de o parte și de cealaltă, pentru a supraviețui. Vorbim și de nivel minim de supraviețuire și de împlinirea fericirii, dacă putem spune așa. Iar acest lucru este evident și în relațiile interumane și în relația cu Dumnezeu. Suntem creații ca ființe relaționale, în primul rând cu divinitatea și apoi unii cu alții. Iar libertatea, chiar dacă este un dar intrinsec prin modul în care ne-a creat, este de fapt o interdependență. Două libertăți nu pot conviețui dacă nu interacționează una cu cealaltă.
Aici, pentru că ai adus subiectul în felul acesta, putem spune că libertatea supremă o avem în Dumnezeu sau și libertatea aceasta pe care o avem în Dumnezeu este până la urmă interconectată cu ceea ce voința lui Dumnezeu are în vedere pentru noi? Pentru că și aici am putea spune, suntem cu adevărat liberi dacă ne gândim la relația cu divinitatea sau nu suntem?
Nu știu dacă aș vrea să răspund în mod teologic, ci mai degrabă poate în mod personal. Atunci când m-am gândit ce înseamnă libertatea pentru mine și modul în care am experimentat, bineînțeles, mi-a plăcut și faptul că am putut să trec granița, să vizitez alte locuri, să nu fiu îngrădită de diferite limitări. Dar pentru mine libertatea cea mai semnificativă este libertatea pe care o capăt în relația cu Dumnezeu. Prin iertarea pe care mi-o acordă, prin iertarea pe care eu acord altora și eliberarea sufletească și așa mai departe. Bine, nu știu, părerea mea este că relația cu Dumnezeu, fiind prioritară și influențând totul, este un punct de plecare și în acest sens e supremă, dacă putem spune așa.
Dacă vorbim despre libertatea aceasta în relație cu Dumnezeu, este clar că nimic nu ne poate îngrădi această libertate, dar ar putea să existe o similitudine între ceea ce se întâmplă în relația omului cu Dumnezeu și ceea ce se întâmplă în relația omului cu statul. Pentru că aici, vorbim despre libertate, libertatea omului și am citit câteva declarații care sunt de bază din Declarația Universală a Drepturilor Omului, dar avem legile, avem legile civile care aparent îngrădesc libertatea și de fapt până la urmă pun anumite granițe exprimării libertății, vorbind despre legiferarea la nivel drepturilor, exact. Cum vezi lucrul acesta?
Destul de complicat, pentru că noi, ca și creștini, ne supunem la două puteri, cum ar veni, puterea lui Dumnezeu și puterea civilă, care este o autoritate pe care o acceptăm trăind în această societate.
Și pe care Dumnezeu ne cere să o respectăm. Lucrul acesta iar este important.
Da, și pe care Dumnezeu ne cere să respectăm. Aici este puțin complicat în sensul că depinde de ce societate vorbim și, bineînțeles, nicio societate, fiind umană, nu este perfectă. O teocrație este o societate care a fost condusă direct de Dumnezeu, chiar cu legi civile, dar condusă direct de Dumnezeu. Acum, începând de la destrămarea teocrației, este altă abordare în care, într-un fel, poți să spui că trăiești în două lumi paralele, care se suprapun la nivelul valorilor, dar cred că niciodată total.
Este clar că legea umană nu este perfectă și nu va ajunge la standardul legii divine, de exemplu.
Da, și atunci poate apărea un conflict de valori în care creștinul, trăind în lumea, în societatea civilă, să spună aceste valori, aici aleg să ascult de Dumnezeu înainte de oameni, iar conflictul poate fi de la unul minor, poate ceva la serviciu, poate ceva într-o relație, până la un conflict major, care poate însemna închisoare, chiar moartea și așa mai departe, în funcție de conducerea țării respective.
Dar revin la întrebare, dacă vorbim despre legi, legile au rolul de a limita sau de a stabili granițele libertății, ce rol au legile în discuția noastră despre libertate?
Da, da, înțeleg. Cred că este modul statului de a negocia această interdependență între oameni.
Asta pentru că de multe ori am auzit lucrul acesta și se vorbește despre asta. Libertatea mea este totală atâta timp cât nu afectează libertatea ta. Atunci când acțiunile mele pun în pericol viața ta, eu nu mai sunt liber, de fapt, sau n-ar mai trebui să fiu liber în totalitate. Și atunci, practic, legile acestea civile vin să reglementeze ordinea aceasta socială, astfel încât, până la urmă, să existe un echilibru și o dreptate pentru toți. Dacă vorbim, nu știu, chiar de ce am exemplu pe care l-am dat mai devreme. Acum, făcând o paralelă între rolul legii civile și rolul legii lui Dumnezeu, putem spune același lucru, că Dumnezeu a pus libertății noastre oarecare barieră prin legea divină pe care El ne-a lăsat-o?
Da, sigur că da. Bineînțeles, legea divină supremă este dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Ea, această dragoste, are nevoie de exemple practice și de reglementări practice, și de aceea Iisus ne-a lăsat reguli mai exacte, să spun așa, și acelea totuși la nivel de principiu, care trebuie aplicate în funcție de contextul local. Sigur, libertatea, cred că putem vorbi de mai multe definiții de libertate. Aici, dacă omenirea nu ar fi căzut în păcat, această libertate venea de la sine. Oamenii fiind altruiști și iubirea de sine fiind naturală, nu era nevoie de... Deci legea dragostei era prezentă, să spunem așa. Acum trebuie să învățăm să trăim această lege forță la un moment dat, putem spune. Poate că doar forță, nu neapărat fizică, ci...
Constrângere.
O constrângere, în sensul că lupți împotriva firii tale. O constrângere de a schimba ființa căzută
ceea ce este firesc, în ceea ce este dumnezeiesc.
Exact.
Dar ce părere ai despre libertate asigurată doar de bunul simț sau de niște norme nescrise? Putem vorbi despre libertate în astfel de contexte? Pentru că poate nu întotdeauna legile civile sunt cele care pot să pună ordine în relațiile dintre noi. Și avem nevoie de norme nescrise.
Da, normele nescrise sunt de multe ori mai practicate la nivel de zi cu zi decât poate legile reglementate mai autoritar. Aici depinde de la cultură la cultură foarte mult, bineînțeles, ce înseamnă, este foarte relativ ce înseamnă bunul simț, deși este o bază a înțelegerii umane între oameni. Nu știu ce să spun. Depinde la context la context. Bunul simț are, dacă ar fi practicat după legea dragostei, legea cereastă, ar putea fi un principiu suficient. Dar, iarăși, intervine poate o definiție proprie a bunului simț, care pentru tine poate să înseamne un lucru, iar prin acel, respectarea acelui lucru, tu să-i faci rău altuia.
Da, oricum este clar că, așa cum ai dat și tu, cum ai spus și tu, vorbind despre bunul simț sau despre normele acestea nescrise, ne putem aștepta ca ele să opereze atunci când oamenii au același set de valori. Dar atunci când vorbim despre valori diferite, este nevoie de legi civile care să reglementeze ceea ce înseamnă libertatea unuia și a altuia. Pentru că este foarte posibil ca eu, considerându-mă liber, să exprim lucruri într-un anumit fel care pentru tine ar putea să fie jignitor sau ar putea să ți dăuneze, și atunci libertatea ta este pusă în pericol de ceea ce eu consider că ar fi libertatea mea.
Da.
Și aici bunul simț sau normele acestea nescrise nu mai funcționează și este nevoie de o reglementare exterioară, să spunem, a libertății. Ai vorbit puțin mai devreme despre ce se întâmpla în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, atunci când aveam un regim teocratic. Și chiar mi-ar plăcea să accentuăm puțin sau să dezvoltăm puțin acest subiect al libertății în Vechiul Testament, vorbind despre teocrație, și să-l ancorăm cu ceea ce aminteam și mai devreme, vorbind nu doar despre libertate, ci și despre toleranță. Uh-huh. Ce se întâmpla în Vechiul Testament? Erau liberi cei care nu erau parte din poporul evreu? Erau tolerați străinii în poporul evreu? Ce se întâmpla acolo? Acolo unde teocrația, să spunem, înseamnă că legile civile sunt aceleași cu legile morale. Practic există un singur sistem.
Da,
sau se suprapun cele două.
Da, teocrația a fost un episod istoric unic, care nu se va repeta până la revenirea lui Isus, și este foarte important să subliniem lucrul acesta, pentru că modul în care Dumnezeu a lucrat prin poporul Israel pentru a îl conduce către țara promisă, pentru a-i îndeplini destinul, să spun așa, care era de a fi o lumină în lume, nu se poate replica astăzi. Relația între Dumnezeu și Israel era mult mai directă, era o relație de conducător și un stat, dacă putem spune așa. Acum vorbim de relație individuală mai degrabă decât relația unui popor.
Lucrurile acestea s-au schimbat odată cu Noul Testament, cu venirea Domnului Iisus? Sau...
Sincer, nu știu dacă există o dată fixă la care s-a destrămat teocrația. S-a destrămat în timp datorită faptului că Israel a rupt legământul cu Dumnezeu repetate rânduri, ceea ce a dus la exiluri, exil în Babilon, exil în Medo-Persia și așa mai departe. Istoria poporului Israel, cred că este important să înțelegem scopurile lui Dumnezeu cu omenirea prin acest episod și nu neapărat să încercăm să replicăm, pentru că am ajunge la niște probleme destul de serioase și civil și moral, dacă am face lucrul acesta astăzi.
Bun, dar reiau întrebarea. Ce se întâmpla în acel timp? Care era balanța dintre libertate și toleranță, vorbind despre poporul evreu și vorbind despre străinii cu care acesta interacționa?
Da, interesant este faptul că Dumnezeu folosește oamenii și pentru salvarea altor suflete și pentru judecarea altor suflete, dar, repet, în mod diferit în funcție de epoca în care trăim. În Vechiul Testament, în perioada teocrației, începând cu Avram, cu chemarea lui Avram și apoi cu înființarea statului, să spunem așa, cu Moise, cu ieșirea din Egipt, Dumnezeu a avut un drum concret cu Israel, care a însemnat și eliminarea unor popoare pentru simplul fapt că el, judecând popoarele respective, a hotărât că este timpul să le judecata a fost îndeplinită, dacă pot să spun așa.
Judecata însemnând judecata, și pedeapsă.
Judecata lor și pedeapsa lor. Eradicarea lor era necesară datorită răului extraordinar de mare pe care îl mențineau pe pământ și a influenței pe care o aduceau asupra celorlalte popoare.
Dar ce se întâmpla cu străinii care ajungeau în Israel?
Străinii care ajungeau în Israel, dacă acceptau pe Dumnezeu, bineînțeles că erau bineveniți. Era un popor deschis, dacă putem spune așa.
Tolerant.
Da, tolerant.
sau nu?
Tolerant în măsura în care îl acceptau pe Dumnezeul lui Israel. Dar în general popoarele, persoanele care se integrau în Israel acceptau lucrul acesta. Bineînțeles că au fost și episoade în care din Israel s-au răsculat grupuri de oameni și acestea au fost pedepsite imediat. Diferența, bineînțeles, între Vechiul Testament și Noul Testament este că judecata este acum amânată pentru sfârșit. De aceea noi, nimeni nu se poate ridica să spună Dumnezeu mi-a îngăduit sau mi-a ordonat, nici ca persoană, nici ca popor, să judec alte persoane în modul acesta.
Oricum, cei care ajungeau în țară aveau, deși aveau anumite libertăți, deși erau tolerați, am putea spune în contextul discuției noastre, aveau și anumite obligații. Și, practic, obligațiile pe care ei le aveau erau aproape aceleași pe care le aveau și evreii în general. Și mi-am selectat câteva versete pe care vreau să le citesc, pentru că vorbesc pe de o parte de obligațiile pe care le aveau străinii, dar vorbesc despre obligațiile pe care evreii le aveau față de străini. Leviticul, capitolul 24, versetul 22. Să aveți aceeași lege pentru străin ca și pentru băștinaș, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Numeri, capitolul 15, versetul 30. Dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său. Citesc mai departe din Ieremia, capitolul 7, versetul 6. Dacă nu vei asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră și apoi urmează binecuvântarea, dar ideea aceasta era să nu asuprești pe orfan și pe străin. Apoi, tot în Ieremia, capitolul 22. Așa vorbește Domnul, faceți dreptate și judecată, scoateți pe cel asuprit din mâinile asupritorului, nu chinuiți pe străin, pe orfan și pe văduvă, nu apăsați și nu vărsați sânge nevinovat în locul acesta. Cum comentezi? Sau ce învățăm din aceste versete?
Da, cred că este vorba de nu știu dacă aș putea spune toleranță, mi se pare mai mult decât atât, sincer, mi se pare o integrare. Este o diferență între toleranță în care accepti că o persoană are păreri diferite, chiar care te pot afecta pe tine, dar accepti că acea persoană să fie în preajma ta, în diferite capacități, și a îmbrățișa o persoană, a integra o persoană în mod complet.
Eu și, văd aici... și ai urmări binele, că până la urmă
exact.
Aici facem un pas mai departe. Nu doar că te accept lângă mine și nu îți fac rău,
exact.
Dar îți fac bine, ceea ce mi se pare
da,
un
pas
în plus.
Este o atitudine proactivă în care persoana respectivă este binevenită complet.
Dar atât timp cât străinul acela îmbrățișa convingerile pe care evreii le aveau. Pentru că primele versete pe care le-am citit vorbeau despre aceeași lege pentru străin ca și pentru băștinaș.
Da, deci este oarecum o integrare civilă pe baza aderenței religioase, dacă putem spune așa.
Dar primul pas îl face cel care acceptă să facă parte din acest sistem de valori și apoi practic consecința era faptul că era acceptat,
integrat.
Era integrat și ajungem chiar la pedeapsă pentru cel care nu respectă aceste prevederi din rândul poporului evreu. Ce se întâmplă în Noul Testament sau ce se întâmplă astăzi? Pentru că practic facem un pas mai departe, teocrația nu mai există. Vorbim în același fel despre libertate și toleranță atunci când este o persoană care nu îmbrățișează, de exemplu, aceleași valori religioase sau aceleași valori morale?
Da, nu știu, cred că atunci când s-a destrămat teocrația, vedem istoria creștinismului a experimentat un mai mare conflict, poate, între normele civile și normele religioase. Bineînțeles, o societate este liberă, depinzând și de modul în care este condusă, să-și formeze legile. Iar legile sunt formate de oameni, iar oamenii sunt influențați și de religie. Așa încât o societate poate fluctua între fiind tolerantă față de anumite lucruri sau intolerantă și așa mai departe.
În acest context, atingem un subiect foarte sensibil și foarte practic. Nu este un subiect ușor, dar tocmai de aceea cred că este foarte important să avem o atitudine echilibrată față de el. Vorbim despre cei care nu au aceleași valori. Vorbim zilele acestea în România foarte des. Este un discurs, poate că ai apucat să urmărești știrile sau să citești, să vezi despre ce este vorba. Vorbim despre mișcările LGBT, probabil că în Statele Unite lucrurile acestea deja au depășit. Poate ne spui ce s-a întâmplat acolo sau ce se întâmplă acum acolo. Vorbim despre cei care au alte orientări și care își reclamă până la urmă libertatea. Într-un astfel de context, vorbim despre libertatea lor care ar putea să fie îngrădită de anumite legi civile, pentru că, iată, se vorbește despre anumite legi care ar putea să limiteze libertățile de felul acesta, sau vorbim pur și simplu de tolerare, care ar trebui să fie atitudinea creștinului față de astfel de situații. Aici noi suntem foarte deschiși și spunem da, suntem, acceptăm faptul că oamenii sunt liberi, ne dorim ca ceilalți să fie toleranți față de noi și de la asta am și pornit emisiunea când spuneai că fiind în minoritate în anumite situații a fost bine să fii tolerat și să te bucuri de libertate.
Exact.
Dar ce faci atunci când ești în postura în care altul este în minoritate și conform convingerilor tale ceea ce minoritatea respectivă face nu este după un standard potrivit sau un standard biblic?
Este o întrebare dificilă cu răspuns, un răspuns care nu poate fi dat, cred eu, de o persoană. Îmi exprim părerea care este... nu este fermă, dacă pot să spun așa, în sensul că cu referire la domeniul religios știu unde stau. Nu știu care ar trebui să fie, nu știu dacă sunt eu în măsură să spun, nu știu dacă Biblia are răspunsuri concrete la modul în care societatea civilă trebuie să se raporteze la toleranța religioasă.
Da, deja nu e vorba de toleranță religioasă, e vorba de toleranță civică, să
civică,
zicem.
Scuze, da, la toleranța civică, la asta mă refeream. Nu știu dacă trebuie să fie neapărat și un singur context în care se desfășoare, nu știu dacă neapărat lucrurile trebuie să se desfășoare la fel în diferite contexte. Modul în care o biserică și modul în care o biserică alege teoretic să reglementeze această relație dintre normele civile și normele religioase, morale, este dictat de mulți factori care țin și de conducerea bisericii, țin și de modul în care această teorie se aplică la contextul respectiv și la cum echilibră, să spun așa, răul. În orice decizie pe care nu va exista niciodată bine și rău, va exista un rău mai mare și un rău mai mic. Asta este situația trăind pe un pământ în care nimeni nu este perfect. Nu am răspuns concret, sincer. Nu știu cât ar trebui societatea religioasă să dicteze societății civile.
Lucrurile țin de organizare sau de organizația bisericii, dar țin mai degrabă și de individ. Pentru că ce faci? Te întreb acum la modul foarte concret și poate că aceeași întrebare și o pun mulți dintre ascultătorii și respectatorii noștri. Ești un creștin, ești creștin practicant, ești un creștin ce are la bază convingerile biblice și ai în preajma ta o persoană care nu are aceleași valori religioase ca tine. Și lucrul acesta se poate manifesta în multe feluri. I-am dat doar un exemplu, mișcarea LGBT, dar poate să fie în mai multe domenii această discordanță. Sigur. Între ceea ce tu consideri că este valoare morală și ceea ce semenul tău consideră ca fiind o valoare morală. Ce faci într-o astfel de situație? A-l lăsa să trăiască după propria înțelegere înseamnă a-i asigura până la urmă libertatea lui ca individ, o libertate pe care el o merită. Are acest drept să fie liber. Sau doar îl tolerezi pentru că tu de fapt nu ești de acord cu modul în care el trăiește sau modul în care el înțelege să-și manifeste convingerile. Cum împaci cele două?
Din nou, nu am un răspuns clar. Eu am fost expusă la persoane din diferite categorii care se identifică cu diferite grupuri. Cred că este necesară și eu o mai bună educare a oamenilor în privința faptului că există un spectru și a identităților, a modului în care oamenii se identifică cu ei, cu sexualitatea lor și a modului în care practică sau se exprimă, să spun așa, se exprimă în public, în viața de zi cu zi.
A lăsa pe celălalt să trăiască în păcatul lui este o formă de libertate sau nu?
Este o formă de libertate, cred eu. Și Dumnezeu ne-a oferit foarte multă libertate atunci când ne-a creat știind că vom păcătui.
Dar avem în același timp și anumite responsabilități pentru cel pe care îl vezi într-o astfel de situație. Consideri potrivită o astfel de abordare, să zicem, uite, înțeleg că ai valori de viață diferite, te respect ca om, dar nu pot să respect ceea ce tu faci. haide să-ți explic de ce consider eu că nu este bine ceea ce faci tu și apoi decizia este tot la tine, tu alegi dacă mergi în continuare pe drumul tău sau iei în calcul și o altă variantă. Poate să fie aceasta o formă foarte practică de a acționa atunci când te afli în fața unui om care are alte valori decât ale tale?
Da, sigur că da, cu mare tact și după o stabilire unei relații. Este foarte important în ori de câte ori ne implicăm în viața cuiva, fie că ești o persoană laică, fie că ești o persoană care are o slujbă, să spunem, ca pastor sau preot sau mai știu eu, în domeniul respectiv, nu poți să adresezi ceva ce din exterior îți apare ție ca un păcat fără să stabilești o relație cu persoana respectivă. Este un risc enorm. Și de multe ori mi se pare că se ia riscul acest. Este riscul să depărtezi persoana mult prea repede. Este riscul să, de fapt, să nu înțelegi situația. Este riscul să, cum am spus, fiecare caz este unic și o persoană poate să pară doar pentru că se identifică cu un grup, ceva ce de fapt nu este, pentru că el poate să, ea poate să exprimă în mod biblic, dacă pot să spun așa. Este nevoie de foarte multă educație în domeniul pe tema respectivă, cred eu.
Revin la definiții sau nu neapărat la definiții, la modul practic în care apare libertatea până la urmă. Libertatea este un dar pe care îl avem din partea lui Dumnezeu. Am fost creați liberi, dar în același timp libertatea nu este ceva ce odată dobândit îl ai pentru totdeauna. Libertatea este un lucru foarte fragil și cei care trăiesc în societăți în care libertățile fundamentale sunt limitate, că vorbim despre libertatea convingerilor religioase, că vorbim despre libertatea de asociere în anumite grupări, pot spune cât de ușor se pierde această libertate, ce am putea face ca oameni simpli, astfel încât, iată, suntem într-o societate democratică, tu vii dintr-o societate democratică din Statele Unite și aici, în România, ne bucurăm de libertate totală, ce putem face ca această libertate pe care o avem să nu fie pierdută. Pentru că, așa cum spuneam, este foarte fragilă libertatea. Nu este ca și cum odată ce o ai, pentru totdeauna o ai.
Este important ca, așa cum am spus la început, să conștientizezi libertățile pe care le ai, să fii recunoscător pentru ele. Trebuie să existe și relații publice, cred, cu diferite instituții ale statului care să mențină această libertate și religioasă și de altfel. Este important și să o acorzi. Și acordarea libertății religioase sau civice în momentul în care valorile sunt în conflict este, poate să fie dificil, așa cum am spus, este o decizie și personală și a unei biserici, pentru că biserica poate să ia o anumită poziție, dar în viața practică oamenii exprimă această poziție în diferite moduri și aici contează foarte mult modul în care abordăm.
Da, subiectul este foarte important, tocmai de aceea cred că și poate prin astfel de emisiuni, oamenii înțeleg sau sper să înțeleagă faptul că libertatea fiind atât de fragilă, este important să vorbim despre ea atât timp cât o avem și să facem până la urmă lobby atunci când ne aflăm într-un anumit context, astfel încât libertatea să fie menținută. Revenim după o scurtă pauză la toleranță și vom vedea mai departe ce putem face pentru a arăta toleranță față de cei din jurul nostru și în același timp cum să facem ca toleranța aceasta să nu fie una care să ducă la extreme, pentru că și aici ar putea să fie anumite deviații atunci când toleranță înseamnă fiecare face ce vrea, suntem toleranți și tolerați în societate. Luăm o pauză și apoi revenim la acest subiect. revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc că discutăm astăzi despre libertate și toleranță. Așa cum spuneam, după această pauză muzicală, vreau să vedem în ce fel se poate manifesta toleranța față de cei din jurul nostru. Și acum, dacă vorbim despre toleranță și poate să găsim așa și un mod de a o defini, putem spune că toleranța poate să fie o manevră tactică în care dăm cuiva libertate pentru un anumit timp, da? Te tolerez să văd cum te comporți pentru un anumit timp și apoi voi vedea dacă iau, de exemplu, anumite măsuri împotriva ta. Sau, dacă vorbim despre toleranță, putem vorbi despre indiferență. Nu am niciun sentiment față de tine, îți accept diferențele și opiniile și sunt total neutru, adică nu am niciun fel de relație care să implice un anumit sentiment sau o anumită reacție. Cum vezi lucrurile? Ce ar mai însemna toleranța? Sau care sunt dimensiunile practice a ceea ce am spus acum când vorbim despre toleranță în contextul libertății?
Da, toleranța, așa cum am mai spus, înseamnă a accepta ceva cu care nu ești de acord. Un lucru care nu este confortabil, un lucru care înseamnă să faci un compromis și la nivel relațional, poate și la nivel de serviciu și așa mai departe.
Trebuie neapărat să ai anumite sentimente pozitive față de persoana pe care o tolerezi? Sau putem vorbi despre indiferență, așa cum aminteam eu mai devreme?
Adică putem pune semn de ecuație între toleranță și respect. Putem pune semn de ecuație între toleranță și a fi corect politic, din punct de vedere politic. În funcție de circumstanțele respective, de ce fel de toleranță este acordată, putem oferi diferite definiții, să spunem așa, a modului în care practic se aplică această toleranță.
Dar până la urmă ajungem la același lucru, a fi tolerant față de celălalt înseamnă a-i recunoaște libertatea?
Da, eu cred că da. A fi tolerant înseamnă a-i recunoaște libertatea și acest lucru este câteodată greu de făcut. Ca ființe omenești avem și tendința de a controla foarte mult. Avem tendința de a controla poate mai mult ce este în jurul nostru și pe alții decât să ne controlăm propriul comportament, propria atitudine și așa mai departe.
Și avem tendința în același timp să nu înțelegem ceea ce este diferit față de noi. Și atunci nu se mai pune problema de toleranță, pentru că dacă eu nu înțeleg de ce persoana de lângă mine are un alt comportament și mi-este greu să accept faptul că altcineva gândește diferit sau reacționează diferit față de mine, atunci toleranța mea va fi spre zero față de persoana respectivă. Care ar fi opusul libertății și opusul toleranței?
Îngrădirea, intoleranța, care poate să aibă repercusiuni foarte serioase, bineînțeles.
Ce să facem? Ce să facem când cineva este intolerant cu noi?
Depinde de exemplu, depinde de context. La nivel personal, trebuie să decizi ce atitudine ai față de tine însuți, în primul rând, pentru că intoleranța poate să-ți reflecte și anumite nevoi neîmplinite, anumite probleme pe care nu le-ai rezolvat cu tine însuți. Îți le aduce la suprafață cum ar veni și trebuie să decizi cum, ce atitudine iei. Este important să nu iei modelul acesta, mai ales când ai crescut într-o societate
familie. Dar lupți pentru drepturile pe care le ai atunci când ai parte de intoleranță din partea celorlalți?
Depinde. Nu știu dacă există, nu știu dacă aș da un răspuns în sensul de ceea ce trebuie să faci și mai degrabă ceea ce văd că se face în funcție de educație pe care ai primit-o, în funcție de libertate pe care o ai din altă parte, poate din alte contexte să te exprimi. Poți să lupți sau poți să renunți. Este o alegere personală.
Haideți să ducem puțin discuția în domeniul spiritual. Cum vezi relația dintre om și Dumnezeu sub acest aspect al libertății? Dumnezeu ne dă libertate totală, ne și tolerează atunci când greșim și suntem, iată, opuși cu valoarea supremă pe care El o are ca normă pentru noi? Putem spune că Dumnezeu ne tolerează?
Da, aceasta a fost cea mai surprinzătoare descoperire pentru mine, gândindu-mă la subiectul acesta, în sensul că toleranța este văzută ca un lucru pozitiv și intoleranța ca un lucru negativ. Și de multe ori așa este, dar nu întotdeauna. Toleranța este marca unui conflict În momentul în care două persoane sau două societăți cu valori diferite intră în contact și există un conflict, atunci trebuie să existe toleranță. Într-o lume ideală, așa cum a creat-o Dumnezeu, nu era nevoie de toleranță, era o integrare completă. Dumnezeu, cred că modul în care se definește toleranța la Dumnezeu este răbdarea și îndelunga răbdare pe care o are cu noi. Și a avut-o de la început, înainte de a ne crea, cred eu, pentru că știa ce se va întâmpla. Iar după creațiune și cădere, Dumnezeu a fost tolerant cu răul care a existat și cu persoanele care practică răul. Este interesant faptul că această intoleranță va fi răsturnată, cum ar veni la un moment dat.
Adică această toleranță se va transforma în intoleranță.
Intoleranță. Iar lucrul acesta este un lucru pozitiv. Este un lucru pozitiv în sensul că intoleranța lui Dumnezeu față de rău înseamnă faptul că la un moment dat El va spune până aici și nu va mai exista rău în univers. Este o istorie, bineînțeles, destul de lungă, istoria mântuirii și a eradicării răului din univers. Dar aceasta este speranța creștinului. Faptul că la un moment dat
Dumnezeu nu va mai tolera răul.
Exact. Suferința și moartea și durerea și răul va fi eradicat complet.
Bun, dar acum, vezi, de multe ori noi ne punem întrebarea, cum te suportă Dumnezeu atâta răutate sau de ce acceptă Dumnezeu atâta răutate pe pământ și de ce atâta suferință care este cauzată de rău este tolerată cu ghilimelele de rigoare de Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, nu am vrea ca Dumnezeu să aibă aceeași atitudine radicală atunci când este vorba de propriile noastre greșeli și de propriile noastre păcate. L-am vrea pe Dumnezeu ferm când e vorba de alții sau de dezastrele naturale, de exemplu, unde poate mai greu să pui așa degetul pe un vinovat anume, și îl vrem pe Dumnezeu iubitor, blând, tolerant atunci când este vorba despre propriile noastre greșeli.
Da, tocmai de aceea este bine să lăsăm judecata lui Dumnezeu. Cred că m-aș putea gândi la un aspect al întrebării tale, de ce Dumnezeu tolerează rău. De fapt, două aspecte. Unul este pentru că prin timpul pe care îl acordă dezvoltării răului, inițiat de Lucifer la început și apoi de ființele omenești, oferă universului posibilitatea de a, întregului univers, întregulor rilor universe pe care le are, posibilitatea de a vedea ce înseamnă răul. Dacă era eradicat de la început, dacă intoleranța se manifesta de la început, atunci vinovăția pe care satana i-a pus-o lui Dumnezeu ar fi fost mult mai ușor acceptată de către celelalte lumi. Și atunci toleranța efectivă a fost necesară pentru a se vedea efectele păcatului. Iar la nivel personal, bineînțeles, este vorba de dragoste. Ne acordă timp să ne dezvoltăm relația cu el în ritmul propriu și aceasta înseamnă, cum am mai spus altă dată, usuișuri și coborâșuri.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să ne îndreptăm către concluzii, mai avem doar câteva minute. Ca un rezumat a ceea ce am discutat astăzi, am vorbit despre libertate și toleranță, destul de dificil subiect, poate uneori pe alocuri filozofic, așa am putea spune, însă cred că până la urmă avem de învățat ceva și mai ales avem de practicat ceva. Vorbim despre libertatea pe care o avem, vorbim despre libertatea pe care o dăm semenului nostru, vorbim despre toleranța pe care trebuie să o arătăm față de cei care gândesc și se comportă diferit față de noi și în același timp vorbim despre faptul că așteptăm acea intoleranță din partea lui Dumnezeu care înseamnă eradicarea răului. Cum ai putea completa sau cum ai putea rezuma discuția noastră de astăzi?
Cred că aș aduce o completare la aceste lucruri și anume libertatea pe care ne oferă Dumnezeu de păcat, libertatea de păcat, despre care poate nu am apucat să vorbim prea mult. Eliberarea omului de sub păcat este cea mai importantă formă de libertate pe care o putem trăi.
Ce o putem trăi practic și astăzi?
O putem trăi prin acceptarea lui Iisus și prin modelarea noastră după caracterul lui.
Este ceva ce putem avea la momentul prezent sau este doar ceva ce așteptăm ca o răsplată eventual în ziua judecății?
Eu cred că o putem avea, avem asigurarea că Dumnezeu ne iartă păcatele și prin această eliberare sufletească putem trăi un alt fel de viață. Cred că avem asigurare că o putem trăi oricând. El este dispus oricând, disponibil oricând. Și acum și cu efecte veșnice.
Încă o idee aș vrea să spunem acum la final ca să se înțeleagă foarte clar care ar fi legătura dintre toleranță și acceptarea sau neacceptarea compromisului moral atunci când suntem înconjurați de rău.
Este foarte important pentru un creștin să înțeleagă că a fi lăsat de Dumnezeu este pe primul loc, trebuie să fie pe primul loc și a se lăsa condus de alte autorități este pe al doilea loc. În momentul în care aceste valori vin în conflict, există riscul de a te lăsa presionat de societate, de consecințe poate, dar libertatea pe care ți-o acordă Dumnezeu este, așa cum am spus, este prima, esențială și din ea se răsfrâng toate relațiile și întregul mod de viețuire în societate.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ai transmis. Îți doresc să te bucuri de libertate deplină în ceea ce faci. Mult succes în activitatea ta. Mai ai puțin și termin, sau sper că mai ai puțin până termini lucrarea de doctorat. Mult succes în activitate și te așteptăm cu drag și în alte ocazii aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc, Cristina.
Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi domnișoara Adelina Alexe, doctorand în teologie la Universitatea Andrews din Statele Unite. Eu sunt Cristina Ișma, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Numai bine!